Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev bir öýe bir kanun ýeren polisiýa bilen bagly video sosial ulgama ýaýran soň internet tirligi peseldi. Marinin tagtawazlar etrawyna bir owa ýaşaýjysynyň öýüne bir polisiýa işgärniň bir kanun girmäge synanşandygyny görkezýän video sosial mediada ýaýranyň soňra Mara vilayetine internetin tiyizliği peseldi. Azatlık radyosunun havarçısına göre yeni yakine ilki TikTok ulgamına sonra beyleki sosyal torlarda giyinlen paylaşılan video internet uloncularının arasında virtual ulgamlarda kaldırılayan tesvirlerden çen tutulsa kahar gazap törettü. Videoda yerli yaşayıcılar polisiye işgarını bir hocalığa bir kanun girmeye sinanşmakta ipleyar. Polisiye işgarını köpçülük olup soruğa çekeyen yerli yaşayıcılar onun bir kanun girmeye sinanşlan öyde yaşayan bir ayal maşkalanın namısına göz kızdıran onay diyarlar. Videoda polisiye işgar eline çüyüşevlen görküdülüyar. Azatlık radyosunun havarçısı onun serhoş bolanını ve eline ek çüyüşelerin olsa arak ve piva çüyüşelerdüğünü haber verdi. Bu vaka Mara vilayetinin Tagtawazlar etrafının obalarının birine olup geçti. Azatlığın havarçısı bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan başka bir polisiýa işgary gurrung edilýän hojalygyň maşgala başçysynyň Türkiýede işleýändigini we onuň 3-4 aýda bir gezek ýurtda galan maşgalasyna puly berýändigini gurrung berdi. Bu wideonyň sosial mediada giňlen paýlaşylmagynyň ideýany Azatlyk radiosynyň habarçysy tutuş tewitde internetiň tezliginiň peselendigini habar berýär. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan telekommunikasiýa işgary bu tapşyrygyň milli howpsuzlyk gurulugy tarapyndan berilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä sewitde internetiň tezligi 2 töwereg peseldilipdir. Ara gatnaşykçy yerli häkimetleriň interneti çäklendirmek tagallalarynyň soňky 1-2 günüň dowamyna hasy güýçlenýändigini aýtdy we bu wakany Tagtawazlarda polisiýa işgärniň bir aýal maşgalanyň namysyny göz gyzdyryp onuň öýüne bir kanun girmäge synanşandygyny görkezýän wideonyň sosial mediada paýlaşylmagy bilen baglanyşdyrdy. Aragatnaşyk işgärniň sözlerine görä Mara vilayetiniň administrativ merkezinde vilayetiň şäherine ýerleşýän şäherlerde, şäherçelerde, ähli etraplarda internetiň tiýizligi peseldi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar Altyn Asyr mobil aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän internet hyzmatlaryny hem ören haýallanyny aýdýar. Imo Messenger arkaly hem hat gurup bolmaýar. Imo Messengerini ulanmak isleýän adamlar Wi-Fi bar ýerini gözleýärler. Emma Wi-Fi hem juda haýaly işleýär. Wi-Fi köplenç öçürilýär diýip Mary ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Mara vilayetiniň durly künjeklerine olup geçen wakalar barada daşary ýurt habar beriş terişdelerine maglumat berilmeginiň öňüni almak üçin edýärler diýip ara gatnaşyk işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy Mara vilayetiniň internetiň çäklendirmegi barada ýerli resmiýetlerden kommentary alyp bilmeýär. Ýaňy ýakyna bir polisiýa işgäri bir biçara aýal maşgalanyň öýüne baryp namysyny depirejek bolupdyr. Adamlar indi şol wakadan soň bolýan zatlar has köp video ýazgy edýärler diýip Mara ýaşaýjysy Azatlyk radiosy onun habarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların hukuk koruyucu idaralarının işgərlərinin şeyli videoların yayramağının önünü almaq üçün ayrıtin tağalla ediyanlıklarını aydiyarlar. Türkmenistan'a rayetler sosyal torlardan VPN arkalı peydalanyar. İri sosyal ulgumlar yurt içine petikli galiyar. Gali verse de tahtıvalarda olan vakadan son Azatlık radiosunun habarçısı bu videonun sosyal medyada yayradılmağı bilen bağlı Milli Hukupsuzluk Ministerliğinin işgərlərinin onlar çorayeti saklap soruğu çekenliklerini habar verdi.